forseti. Þetta er sammála háttvirtum þingmanni sem talaði um að við verðum að vinna okkur inn virðingu. Hins vegar, þegar á samkundu eins og þessari hafa viðgengist í áratugana rás ákveðnar hefðir og venjur, þá er líka spurning hvort að það eigi að breyta því af einstökum þingmönnum eða hvort að þingmenn eigi að vera sammála að hefðum og venjum verði breytt.